Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, aici la Radio Constanța. Olivia Bucioacă sunt, Manuela Carleciuc în regia de emisie. Este luni, este Jurnal Militar Scutul Dobrogei și rămânem împreună până aproape de orele 19. Iată pe scurt ce v-am pregătit pentru această ediție. Așa cum v-am obișnuit, actualitatea militară cu cele mai importante evenimente, interviul săptămânii, unul extraordinar cu un invitat extraordinar, generalul locotenent în retragere Dumitru Prunariu, cred că nu mai este nevoie de nicio prezentare, și spre final, misiunile militarilor români aflați dincolo de granițele țării. Și asta nu e tot, veți asculta și două reportaje, unul despre Muzeul Național al Marinei Române, care a împlinit 55 de ani de existență, și un altul despre practica marinărească la bordul navei Școală Mircea, adevărata școală a marinarilor. Știri pe scurt pentru cei interesați de cariera militară spre finalul emisiunii. Începem Jurnalul Militar cu o premieră în Forțele Navale Române. Este vorba despre exercițiul multinațional OPEX-24, care s-a desfășurat în perioada 27-31 mai în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră. Exercițiul a fost dedicat testării echipamentelor fără pilot și a avut ca obiectiv principal consolidarea interoperabilității dintre echipamentele fără pilot și cele operate de personalul militar, precum și utilizarea și dezvoltarea de noi tehnici, tactici și proceduri de acțiune. La exercițiu au participat, alături de Forțele Navale Române, 6 state aliate și partenere, precum și numeroase companii civile care au în dezvoltare sisteme fără pilot. Forțele Navale Române au participat cu vânătorul de mine M270 sub locotenent Ion Ghiculescu, nava maritimă hidrografică capitan comandor Alexandru Cătuneanu, nava maritimă pentru scafandrii Grigore Antipa, șalupele de cercetare hidrografică Ocean 1 și Ocean 2, echipamente fără pilot pentru cercetare maritimă, precum și cu specialiști în domeniul hidrografiei și oceanografiei. Urmează acum cele mai importante știri militare ale săptămânii, care s-a încheiat, grupaj realizat de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Joi a fost inaugurat la Aerostar Bacău Centrul Național de Mentenanță pentru Sistemele de Rachete HIMARS. Potrivit reprezentanților companiei, centrul va asigura costuri operaționale mai mici pentru aceste echipamente. Prezent la inaugurare, ministrul apărării Angel Tâlvăr a arătat că centrul este o realizare de excepție a colaborării dintre firma românească și producătorul american Lockheed Martin. România a achiziționat 3 sisteme HIMARS, a câte 18 instalații de lansare fiecare, printr-un contract de 1,5 miliarde de dolari. Primul dintre sisteme este funcțional, iar un al doilea se află în curs de operaționalizare. Lansatoarele HIMARS pot lovi ținte terestre aflate la o distanță de până la 300 de kilometri. 500 de militari români și aliați au participat la exercițiul Decision Strike 24 condus de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est. Exercițiul a fost de tip întrunit de comandament cu trupe în teren și s-a desfășurat concomitent în poligoanele Smârdan din județul Galați, Capomidia din județul Constanța și Novoselo din Bulgaria. La antrenamente au luat parte militari din Brigada Multinațională Sud-Est, Divizia 82 Aeroportată Americană, Grupul de Luptă NATO din România, Elementul Înaintat al Brigăzii Franceze dislocat în țara noastră și din Regimentul 52 Artilerie și Brigada 282 Blindată. În exercițiu au fost implicate aeronave IAR-99 Shoim și IAR-330 Puma Sokat ale forțelor aeriene române și avioane de luptă britanice Eurofighter Typhoon. Îl ascultăm pe colonelul Ciprian Balica, șeful de stat major al Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est.
Scenariul exercițiului prevede o ripostă ofensivă a unei alianțe defensivă prin natură pentru respingerea unei agresiuni inamice pe teritoriul aliat. Suntem într-o familie NATO și ne bazăm pe aceleași standarde de operare. Militarii au reușit să uniformizeze procedurile, ducând la executarea unui exercițiu integrat.
Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, s-a aflat timp de 2 zile într-o vizită oficială la Oslo, unde a avut consultări cu omologul norvegian Anne-Mari Anerud. Cei doi demnitari au discutat despre situația de securitate regională pe fondul războiului din Ucraina, stadiul cooperării bilaterale și despre pregătirea summitului NATO de la Washington din luna iulie. S-a convenit continuarea dezvoltării relațiilor în domenii precum instruire, educație și colaborare tehnico-militară. Unul dintre subiectele discuției a vizat derularea contractului de achiziție a aeronavelor F-16 din Norvegia. România a cumpărat de la guvernul norvegian 32 de avioane de luptă de acest tip, primele 6 ajungând deja în țara noastră. Generalul Leonard Baraboi este noul șef al forțelor aeriene române. El a fost învestit în funcție în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul statului major al forțelor aeriene. Generalul Baraboi este pilot de aviație din anul 1998, a fost instructor, comandant de patrulă și de escadrilă și a comandat 2 baze aeriene din țară, 95 din Bacău și 71 de la Câmpia Turzii. Din aprilie anul trecut a fost locțiitor al șefului statului major al forțelor aeriene. Numire în funcție și la statul major al apărării, director al acestei structuri este de luni generalul de brigadă Valentin Brânzei. Și baza 90 Transport Aerian Otopen are un nou comandant în persoana comandorului Emil Tecuceanu. Mândru de părinții mei a fost evenimentul special pregătit joi în capitală de Ministerul Apărării Naționale pentru copiii militarilor decedați sau răniți în misiuni externe și în teatrele de operații. Cei mici au avut acces la spații de joacă și de tir cu arcul, precum și la trasee de cățărare și la grădina zoologică. Organizatorii au pregătit și standuri interactive cu tematică militară. Evenimentul a fost organizat de Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului cu sprijinul Asociației Oameni Națiune Onoare Respect. În perioada 1996-2022, România a pierdut 30 de militari în misiunile din teatrele de operații. Alți 90 de militari au fost răniți, iar 146 au suferit diverse afecțiuni medicale.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Bună seara încă o dată aici la Jurnal Militar. Vorbim acum despre o sărbătoare a spiritualității marinărești, un eveniment deosebit care a avut loc pe 29 mai, zi în care Muzeul Național al Marinei Române a sărbătorit 55 de ani de existență. Evenimentul a fost marcat printr-o ceremonie, dar și prin lansarea a 2 lucrări. Este vorba despre Cartea de Aur a Eroilor Forțelor Navale ale României, apărută la editura muzeului și realizată de echipa de cercetarea Instituției de Cultură și Leadership și Securitate la Marea Neagră, titlul celei de-a 2-a lucrări, al cărei autor este viceamiralul dr. Mihai Panait, carte care a văzut lumina tiparului la editura Academiei Navale Mircea cel Bătrân. A fost o reîntâlnire memorabilă și emoționantă, s-au spus multe cuvinte frumoase și s-a vorbit mult despre Instituția de Cultură și realizările oamenilor care au lucrat și unii dintre ei continuă să o facă și astăzi aici la muzeu. Aș vrea să vă mai spun că Muzeul Național al Marinei Române are și o medalie aniversară, realizată de Regia Autonomă Monetăria Statului, în colaborare cu Statul Major al Forțelor Navale. Am stat de vorbă cu viceamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale, cu comandorul Marius Laurențiu Rohart, directorul muzeului, și cu Andreea Croitoru, unul dintre specialiștii Muzeului Național al Marinei Române. Ascultăm acum reportajul. Domnule amiral, o zi deosebită astăzi la Muzeul Național al Marinei Române.
Este cea mai importantă zi pentru istoria Forțelor Navale Române, pentru această instituție de elită a Forțelor Navale Române. Muzeul Național al Marinei este ca un far al istoriei și al tradițiilor Forțelor Navale Române. Am fost onorat să pot participa astăzi la această ceremonie deosebit de importantă și le mulțumesc pentru această onoare, pentru contribuția lor la dezvoltarea conștiinței maritime și fluviale, pentru dezvoltarea forțelor navale române.
În această zi ați lansat și cartea Leadership și Securitate la Marea Neagră, o carte care pune întrebări și care găsește și răspunsuri, o carte care oferă, mă gândesc, vorbind de leadership, o viziune strategică.
L-am publicat teza de doctorat în speranța că pot contribui puțin la dezvoltarea acestei conștiințe maritime și fluviale, să înțelegem că avem o Dunăre, că avem o mare și aceste două elemente sunt pilonii pe care se poate dezvolta structura noastră de forțe, categoria noastră de forțe, forțele navale române, Armata României și România. Este important să dezvoltăm această cultură de securitate, să dezvoltăm această conștiință navală pentru viitoarele generații. Investim în educație și am încercat să inspir tânăra generație, ofițerii și maiștrii militari din forțele navale române și în același timp cadeții din cadrul instituțiilor militare de învățământ de marină.
Domnule comandant, Muzeul Național al Marinei Române împlinește 55 de ani în slujba tradițiilor și istoriei marinei române. Iată, un număr de ani, nu știm dacă mulți, dacă puțin, dar cu siguranță pentru ceea ce înseamnă istoria marinei române, muzeul este la momentul acesta o instituție de cultură și cred că putem spune multe lucruri la acest aniversar.
Dacă mă întrebați pe mine, e puțin. Eu zic că suntem la început, avem proiecte de viitor, avem planuri, este moment într-adevăr de bilanț, în moment în care ne exprimăm gratitudinea, recunoștința pentru generațiile anterioare. Avem colaboratori frumoși, avem vizitatori frumoși, foarte mulți.
Ați lansat un album, Cartea de Aur a eroilor forțelor navale române.
Este un proiect început de antecesorii noștri, preluat de noi. Am hotărât ca toți eroii să-i punem la un loc în acest volum. Evident și cu povestea războaielor prin care, din nefericire, a trebuit să trecem. Am considerat că este momentul cel mai bun să-l lansăm acum, la aniversarea celor 55 de ani, ca să fie un elogiu eroilor marinari care s-au jertfit de-a lungul timpului. Este o carte de suflet pentru noi toți. Nu considerăm că este încheiat. Cercetarea continuă.
Ce vă doriți?
Ne dorim cât mai mulți vizitatori, cât mai mulți tineri să ne treacă pragul, să fie alături de noi, să intre pe site. Avem provocări săptămână de săptămână, punem cât un obiect, cât un termen marinăresc. Vrem să fie alături de noi, să ne dea o confirmare. Dacă le-au plăcut, dacă vor și altceva, noi suntem deschiși, vrem să fie o interacțiune între noi și vizitatorii noștri.
Stăm de vorbă într-o zi deosebită cu unul dintre oamenii cu experiență ai muzeului Național al Marinei Române, unul dintre specialiștii instituției de cultură, unul dintre oamenii valoroși ai muzeului, aș adăuga, dacă ne gândim numai la lucrările care au văzut lumina tiparului sub semnătura Andreea Croitoru. Vă rog să ne spuneți ce înseamnă muzeul pentru specialistul Andreea Croitoru, dar și pentru omul Andreea Croitoru.
Mulțumesc mult, Olivia, pentru cuvintele frumoase. M-au emoționat și m-au impresionat pentru că nu obișnuiesc să mă gândesc așa la mine. Sunt un om care a petrecut deja 23 de ani în Muzeul Național al Marinei Române, din cei 55 pe care acesta i-a împlinit și îmi place să cred că sunt un om care și-a adus măcar o modestă contribuție la ceea ce a însemnat cercetarea istoriei marinei. Mi-ai pus o întrebare frumoasă cu două componente, cea personală și cea profesională vis-a-vis de muzeu. Vreau să spun că, din punct de vedere profesional, consider că acesta este locul în care m-am desăvârșit și dacă ar fi să mai aleg o dată tot către Muzeul Marinei, m-aș îndrepta. Iar, din punct de vedere personal, da, este locul în care pot să spun că sunt acasă, a doua mea casă, într-o echipă cu adevărat sudată și frumoasă, cea a Muzeului Național al Marinei Române, un colectiv minunat.
O nouă lucrare lansată astăzi, Cartea de Aur a eroilor forțelor navale ale României.
Volumul este un tribut adus tuturor celor care și-au dat viața pentru apărarea României, începând de la războiul de independență și până la cea mai recentă tragedie petrecută la Gura Dobrogei în 2 martie 2022, pe care cred că n-a putut-o nimeni uita. Față de tot ceea ce s-a publicat până acum, pot spune că volumul aduce în atenția publicului cu circa 500 de nume mai mult decât apar în lucrările de specialitate. Pentru colectivul de cercetare al muzeului, comandor Marius Laurențiu Rohart, subsemnata, Silvia Ioniță și Dan Dragoș Sichigea, o spun cu mândrie, toți doctori în istorie, specialiști în istoria marinei, a fost o activitate laborioasă, care a presupus studiu intens în fonduri de arhivă, memorii personale, biblioteci, articole de presă. Am ales să facem asta pentru a sublinia una din cele mai importante misiuni ale noastre, aceea de a nu lăsa uitării faptele memoriale ale înaintașilor noștri.
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
Continuăm cu interviul săptămânii, unde invitat este, așa cum v-am anunțat, generalul locotenent în retragere Dumitru Prunariu, primul și singurul român până la ora actuală care a zburat în spațiu în urmă cu 43 de ani, între 14 și 22 mai 1981, la bordul navei Soyuz 40 și apoi pe Stația Spațială Internațională. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu despre o experiență fără doar și poate extraordinară, despre pregătirea pentru o astfel de aventură și despre cum sunt văzute Pământul și spațiul dintr-o perspectivă la care au avut privilegiul doar câteva sute de oameni în toată istoria noastră. Ascultăm imediat!
Interviul săptămânii.
Domnule general locotenent, bine ați venit la interviul săptămânii.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Nimic nu este întâmplător, interviul este înregistrat exact în ziua în care, în urmă cu 43 de ani, ați revenit din spațiu. Cum v-a fost la întoarcere în capsulă cu focul care se vedea prin hublou? Ați avut un moment de nesiguranță?
Am avut un moment de suspans. Intri în atmosferă cu o capsulă sub formă de clopot, care are 2 metri diametru, 2 metri înălțime. Intri cu 28.000 de kilometri pe oră. Și până la o înălțime de aproximativ 12 km și jumătate, viteza aceasta este frânată, deci simți o suprasarcină considerabilă în interiorul capsulei, până la o viteză cam de 900 de km pe oră, o viteză care a trecut deja în subsonic și la care pot să se deschidă parașutele. Numai că la noi, după ce a fost largat capacul containerului parașutei și a ieșit prima parașută de stabilizare, trenul de parașute nu a mers mai departe și am avut câteva secunde de suspans. În loc să se deschidă parașuta pe la 12 km și jumătate, s-a deschis pe la 7 km și jumătate. Dacă mai treceau câteva secunde și nu se deschidea, aveam un monument la locul impactului. Dar s-a deschis, din fericire.
Pregătirea dumneavoastră începută în armată, și o spunem cu mândrie.
Sigur, și eu o menționez cu mândrie întotdeauna.
Ați fost selectat din rândurile aviatorilor militari. Ați făcut o pregătire draconică.
Eu eram inginer civil de aviație, care am devenit elev la școala de ofițeri de aviație rezervă, 6 luni cât dura. În acea perioadă am fost selecționat pentru spațiul cosmic. Am ridicat mâna, au fost întrebați elevii care doresc să voluntar să se prezinte pentru o selecție pentru spațiul cosmic și ulterior mi s-a propus să devin ofițer activ și am intrat în rândul ofițerilor activi ingineri de aviație.
Câți au mai ridicat mâna?
Eram 30 în sala de curs la Bacău și au ridicat 17. Pe aceștia ne-a dus la București cu un avion de transport militar. Era un an 26 atunci. Am efectuat o serie întreagă de teste medicale și psihologice la Centrul de Medicină Aeronautică, actualul Institut de Medicină Aeronautică și Spațială, deci din București.
Cât a durat de la acest drum de la Bacău cu ane 26 până la decolarea către spațiu?
Acest drum la Bacău a fost efectuat în 1977 prin luna mai, iar eu am decolat în 1981 în luna mai în spațiul cosmic, deci 4 ani de zile.
Un drum de 4 ani.
3 ani de zile a fost pregătirea efectivă de specialitate cu multe cursuri, multe probe practice, simulator, zboruri cu avionul, parașutist și așa mai departe.
Cât a stat la cosmodromul din Uniunea Sovietică?
Practic m-am pregătit în Orășelul Stelar, care nu e departe de Moscova, timp de 3 ani de zile, iar la cosmodrom ne-am deplasat cu 2 săptămâni înainte de zbor. Am mai efectuat niște pregătiri preliminare înainte de lansare și în ziua lansării am urmat un program întreg de pregătire nemijlocită, teste medicale, test al costumului de scafandru cosmic. Apoi am fost duși la rachetă cam cu 2 ore înainte de lansare. Ne-am suit în vârful ei, în capsula care urma să ne lase în spațiul cosmic. Aceasta s-a închis și timp de 2 ore s-au desfășurat o serie de procese ireversibile legate de lansare.
Cum se vede cosmosul, cum l-ați văzut prima dată? Ca pe un cer plin de stele, noaptea pe un câmp pe Pământ sau pur și simplu negru?
Ca și pe Pământ, în momentul în care este zi pe orbită, deci soarele se află deasupra orizontului pe care îl vezi, nu se vede nimic pe cer. Cerul este negru, negru curat. Nu mai există atmosfera care să-i dea culoarea. În momentul în care soarele trece de partea cealaltă a Pământului și intri în noaptea adevărată și noaptea cosmică, este acoperit de o puzderie de stele. Vezi mai multe decât vezi pe Pământ, pentru că nu mai există un filtru. care să filtreze imaginea ta, nu mai există impurități în atmosferă. De asemenea, ai ocazia să vezi constelații pe care nu le vezi de pe Pământ, pentru că tu ocolești Pământul odată la o oră și jumătate și vezi și constelații nordice și sudice. Din punct de vedere al activității la bord, activitatea noastră a fost intensă. Am avut multe echipamente de asamblat, de efectuat măsurători în diferite domenii de activitate, de la experimente biologice, medicale, astrofizice, tehnologice, etc.
În interior?
În interiorul stației orbitale, dar nu am avut ieșire în exterior. De fapt, ieșirile în exterior erau excepționale atunci, se efectuau doar la mare nevoie, pentru că erau, și acum sunt destul de riscante, cu un grad de risc ridicat.
Întrebarea despre acel scaun personalizat.
La lansările în spațiul cosmic, indiferent cu ce navă ești lansat, stai culcat pe spate. Vedeți și fotoliile de la naveta spațială. Ele sunt scaune ca de avion, dar naveta este lansată vertical în sus, iar în acele scaune stai tot în poziție culcat pe spate. De ce? Pentru că suprasarcina este atât de mare, ajunge până la aproape 4G. Dacă ai sta în picioare, această suprasarcină ți-ar duce sângele în partea inferioară a organismului și ți-ai pierde cunoștința, pur și simplu. Fotoliul în care stai, se numește simbolic fotoliu, este de fapt un suport făcut exact după forma corpului tău. Noi am fost turnați în gips, după forma exactă a corpului fiecăruia dintre noi s-a făcut o scoică, care a fost capitonată ulterior, care are centuri de siguranță, aceea este montată fix în nava cosmică, iar dacă schimbi nava cosmică, pentru că se întâmplă de multe ori să fii lansat cu o navă și să te întorci cu altă navă, care e de mai mult timp la bordul stației orbitale, noi n-am avut nevoie de așa ceva, dar se practică acest lucru. Scoica aceea o demontezi și o montezi în cealaltă navă. Pentru că la revenire, intrarea în atmosferă este foarte trepidantă, aș spune. Iar în tot acest timp, care durează cam un sfert de oră, treci prin perioade în care suprasarcina este mare, capsula are un sistem de stabilizare care lucrează foarte dur, cu niște motoare de stabilizare, astfel încât se mențină suprasarcina la un nivel nu mai mare de 4, iar șocul când se deschide parașuta este și el destul de mare, deci trebuie să fii imobilizat complet pentru a nu se deplasa coloana vertebrală sau, ceafa, capul. Totul este perfect în acea scoică, legat în centuri de siguranță și reziști.
Ar fi către final de vorbit despre un subiect pe care nici până acum nu l-a dezlușit nimeni de pe Pământ. Ne vom întâlni cu extraterestri?
Este într-adevăr o întrebare care incită spiritele. Trebuie să fim conștienți de faptul că în univers există viață și în altă parte. Este dedus științific acest lucru fără să avem dovezi concrete acum. În afară de aceasta, gândiți-vă că planeta noastră Pământ este o mică planetă dintr-un sistem stelar aruncat undeva la marginea unei galaxii, care e formată din miliarde de stele care au sistemele lor planetare. Deci e imposibil ca în altă parte, undeva, să nu existe viață. Există tot și fenomene care sunt necunoscute nouă, pe care nu le putem explica prin ceea ce cunoaștem normal pe Pământ și probabil că există și extraterestri. Dar afirmația mea sigură este că există viață și în altă parte în univers.
Vă așteptăm de fiecare dată cu mare plăcere, cu mare drag să veniți din nou la armată, acolo de unde ați pornit și mai cu seamă să vă întâlniți cu tinerii aviatori, cu studenții. Domnule general, am onoarea să vă salut.
Toate cele bune, multă sănătate tuturor.
Mulțumesc.
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc. Jurnal Militar ascultați aici la Radio Constanța. Așa cum spuneam în ediția trecută, la bordul navei Școală Mircea se află deja de aproape 3 săptămâni elevii din anul 1 ai Școlii Militare de Maestri Militare a Forțelor Navale, amiral Ion Murgescu, pentru stagiul de practică marinărească. Vă invit să ascultați un reportaj pentru a afla ce fac elevii la bordul velierului, cât de extraordinară este urcarea în arboradă și cum se vede lumea de acolo, de sus.
Sunt elev fruntaș Maximo Ionuț. A fost o săptămână plină de activități. Am urcat în arboradă la Gabi, la Verga Mare. Facem cursuri, învățăm noduri marinărești. Până acum am învățat vreo 8 noduri.
Ce înseamnă această perioadă de practică?
Învață cum să devii un marinar cu adevărat.
Profesorii, instructorii aici la bord?
Avem un instructor, Maestru Tomiță, și încă două cadre de la școală.
Înțeleg că ați mai avut o misiune. Din acest motiv a arătat nava Școală Mircea atât de bine la aniversarea celor 85 de ani.
Rolul meu a fost să frec puntea și se dă cu vopsea.
Alături de colegi.
Fiecare a avut câte ceva de făcut.
Diaconescu Mădălina mă numesc. Este foarte interesant, facem lucruri noi, învățăm să facem noduri, să legăm hamace, urcăm în arboradă.
Trebuie să spunem că aveți deja experiență în sistemul militar. Cum a fost la Regimentul 307 Infanterie Marină? Înțeleg că de acolo ați pornit.
Acolo am fost sanitar, am avut o cu totul altă experiență, plăcută. Îmi pare rău pe o parte că am plecat și de acolo, pentru că făceam meseria cu drag, dar mă și bucur pentru că am ajuns aici și fac tot felul de lucruri noi. Fiecare căutăm să ne lărgim orizontul cât mai mult. Acolo eram soldat gradat profesionist, aici voi ieși direct cadru. Am schimbat uniforma cu totul. Suntem pe mare, cu ocazia asta ne dăm seama dacă avem rău de mare sau nu. Dormim în hamace, urcăm în arboradă.
Și cum e acolo sus?
Acolo sus e foarte tare. Mă așteptam să am trac, din fericire chiar nu am.
Am înțeles că veți ieși și pe mare.
Vom avea două ieșiri și așteptăm cu toții să ieșim să vedem cum este aici pe mare.
E ceva mai dificil aici la bordul navei în perioada de practică? Mă gândesc la bricuire, la curățarea punților.
Sectoarele sunt peste tot la fel, doar că trebuie să avem grijă când trecem dintr-un compartiment în altul să ridicăm piciorul, pentru că pragul este foarte ridicat și ne lovim în tibii. Și țevile trebuie să ne aplecăm în capul câteodată.
Frumoasă meseria aceasta pe care v-ați ales-o.
Meseria de militar cred că întotdeauna va rămâne frumoasă și interesantă. Dacă o faci din plăcere, este în regulă. Dacă o faci din alte motive, atunci întâmpin și greutăți și neplăceri.
Sunt elefruntaș Bugiulescu. Ne-am pregătit intens pentru aniversarea 85 de ani a navei Mircea. Am învățat să urcăm în arboradă. În acest moment, domnul maestru clasa a doua ne învață să facem noduri marinărești.
Ce vi se pare la nava școală Mircea Minedit?
Partea cea mai frumoasă și cea mai palpitantă este urcarea în arboradă, unde avem parte de adrenalină și o priveliște foarte frumoasă.
Care este povestea din spatele militarului Bugiulescu?
29 de ani anul acesta, liceul teologic la Râmnicu Vâlcea, Facultatea de Teologie Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, la Sibiu. Pe parcursul drumului am simțit că locul meu este în armată.
Acum credeți că ați făcut alegerea cea bună?
Cred că am făcut alegerea cea bună și totul este rânduit de Dumnezeu. Dacă El a îngăduit să ajung aici, mă bucur de ce am primit.
Suntem în direct la Jurnal Militar, mergem mai departe și ascultăm acum ce fac militarii români în misiunile internaționale în Portugalia, Germania și în Polonia. Despre ei veștile ni le aduce Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Deschidem ediția de astăzi cu vești din baza aeriană Beja din Portugalia, unde un contingent format din 35 de militari și 3 aeronave F-16, aparținând bazei 86 aeriană Borcea, acționează alături de parteneri din 12 state în cadrul exercițiului RIALSO-24. Condus de forțele aeriene portugheze, evenimentul înglobează pentru prima dată și exercițiul Hot Blade, destinat elicopterelor, creându-se astfel un mediu operațional complex pentru piloții participanți. Cu detalii vine capitanul Alex Berazco, pilot în cadrul escadrilei 53.
RIALSO Hot Blade implică un număr mare de aeronave ale forțelor aeriene portugheze, cum ar fi avioane de luptă F-16, sisteme de apărare aeriană, nave, elicoptere, avioane de transport, cât și de antrenament. Colaborarea strânsă și eficientă cu toți ceilalți participanți se bazează pe comunicare deschisă, respect reciproc pentru capacitățile și procedurile fiecărei forțe aeriene, contribuind la o mai bună înțelegere și cooperare în cadrul alianței.
Rămânem pe continentul european și vorbim despre exercițiul Combined Reserve, desfășurat în baza Hohenfels din Germania, care presupune testarea capacității operaționale a unităților și marilor unități participante în vederea ducerii operațiilor militare în context întrunit și multinațional, conform standardelor NATO. Un punct de comandă de nivel divizie, aparținând diviziei 2 Infanterie Jetica, a fost dislocat în afara țării pentru a participa la acest exercițiu multinațional. Amănunte ne oferă sublocotenentul Daniel Nândran, ofițerul de informare și relații publice al structurii românești.
Obiectivele de instruire
vizează exersarea în context multinațional, întrunit, a unor procese complexe, specifice, la nivelul unui punct de comandă, cum ar fi procesul de planificare în timp scurt, procesul de management al țintelor, procesul de integrare aeroterestră și conducerea operațiilor curente.
Din Germania ajungem în Polonia, unde, la o lună de zile de la preluarea misiunii, artileriștii antiaerieni focșeneni se antrenează alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi din cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Despre evenimentele din ultimele zile ne vorbește locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului Sky Guardians.
Săptămâna aceasta a avut loc un eveniment foarte important pentru Battle Group și anume ceremonia de transfer de autoritate a comenzii grupului de luptă NATO din Polonia. La această ceremonie au participat toate detașamentele din cadrul grupului de luptă și reprezentanți ai autorităților publice poloneze.
Mulțumesc, Teodora Mazere, Jurnal Militar la Final. Vă anunț, tinerii interesați de o carieră în Forțele Navale se mai pot înscrie până vineri 7 iunie pentru a urma școala de maestri militari a Forțelor Navale din Constanța. Mergeți și la Muzeul Național al Marinei Române să vedeți navomodelele. Atât pentru această seară la Jurnal Militar, Scutul Dobrogei, Manuela Carleciuc, mulțumesc. Eu sunt Olivia Bucioacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vreme.